Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Karibuni katika kipindi au matangazo ya Kumekucha Afrika hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ni Jumatatu, tarehe 3 mwezi Juni mwaka huu wa 2019. Karibu sana. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii leo tuna ripoti juu ya athari za ushuru mpya wa Rais Trump kwa Mexico kwa nchi zote mbili.
Ushuru huu unaweza ukaathiri pande zote mbili za Marekani na Mexico na hivyo basi wananchi wa hapa Marekani hususan wataweza kununua vitu katika bei ya juu zaidi.
Marekani pia inasema iko tayari kwa mazungumzo na Iran bila masharti yoyote baada ya vitisho vya muda mrefu.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, wanawake wa pwani ya Kenya waleta mabadiliko makubwa katika familia za maisha yao kutokana na biashara ya magugu baharini.
Hii mwani imesaidia pakubwa katika elimu. Kama mmoja wa mama anaweza uza zaidi ya 100,000 na alete kwa nyumba, hiyo ni kitu ya kufurahisha sana. Hata huyu mume wake atafurahi na atajifunia katika kuwa na mama kama huyo kwa nyumba yake.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo. Ni matumaini utakuwa nasi katika nusu saa ijayo. Na unaweza kutusikiliza vile vile kwenye mtandao www.voaswahili.com. Mara moja utatusikiliza sasa hivi. Lakini kwanza, hebu Mkamiti Kibayasi asomee taarifa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameondoka Jumapili usiku kutoka kambi ya jeshi la anga la Andrew iliyopo jimbo la Maryland kwenda Uingereza kwa ziara rasmi ya siku 4. Trump anawasili London leo asubuhi na hakusema lolote kwa waandishi wa habari wakati akipanda ndege ya rais ya Air Force One. Ziara yake ya kitaifa itamjumuisha mazungumzo na Malkia Elizabeth wa pili, sherehe za kwanza kwa vita vya pili vya dunia inayofahamika kama D-Day huko Uingereza na huko Normandy, na kisha atasimama Ireland. Trump na mkewe Melania na watoto wao wakubwa pia watahudhuria dhifa ya kitaifa itakayoandaliwa na Malkia. Uhusiano na ushirikiano maalum kati ya Uingereza na Marekani unapimwa hivi sasa wakati Uingereza ikijitayarisha kumpokea Rais Trump hii leo. Kulingana na uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni na taasisi ya YouGov, unaonyesha 67% ya Waingereza hawana maoni mazuri na kiongozi huyo wa Marekani. Hata hivyo, kuna Waingereza wengi wanaunga mkono ziara hiyo ya kitaifa kuliko wanaoipinga, kwani uchunguzi huo huo wa YouGov unaonyesha 46% ya watu wanakubaliana na ziara huku 40% wanaipinga. Uchumi wa Zimbabwe umedumaa kufikia kiwango ambacho wizara na mashirika ya umma yanakataa kuchukua sarafu ya nchi na kufanya biashara na dola ya Marekani, huku nchi ikikabiliwa pia na upungufu mkubwa wa mafuta. Hali mbaya ya uchumi wa Zimbabwe imesababisha pia makampuni ya biashara pamoja na maduka kukataa kutumia sarafu ya Zimbabwe. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Sababu moja ambayo kila mtu hataki kutumia sarafu ya nchi inayofahamika kama noti ya hundi ni kwamba haikubaliki katika nchi jirani za kusini mwa Afrika, na hivyo kufanya sarafu hiyo kutokuwa na thamani yoyote kwa wafanyabiashara, hasa kuweza kuagizia bidhaa kutoka nje. Zimbabwe iliacha kutumia sarafu yake ya dola karibu miaka 10 iliyopita, wakati ughali wa maisha ulikuwa juu na kuifanya sarafu hiyo kutokuwa na thamani yoyote. Hivi sasa noti za hundi zilizoanzishwa miaka miwili iliyopita imeanza kupoteza thamani yake kwa haraka. Wafanyabiashara wanataka serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kubadilisha na kuanza kutumia rasmi dola ya Marekani. pauni ya Uingereza na randi ya Afrika Kusini zinakubalika katika biashara, lakini ni vigumu sana kupata. Mafuta nayo ni kitu kingine adimu huko Zimbabwe na serikali inaendelea kudhibiti bei yake. Lakini baadhi ya makampuni yameamua kuuza kwa kutumia dola ya Marekani. Hata baadhi ya wizara na kampuni za serikali kama kampuni ya usafiri wa reli zimeanza kutumia dola ya Marekani. Serikali inaeleza kwamba vituo vya mafuta vinavyouza mafuta kwa kutumia dola za Marekani zitapokonywa leseni zao.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika, matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anazitaka Syria, Russia na Iraq kuacha kufanya mashambulizi ya mabomu kwenye jimbo la Idlib huko Syria. Trump alieleza Jumapili jioni kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba mabomu yanawaua kiholela raia wengi wasio na hatia. Dunia inaangalia uchinjaji huu na kujiuliza sababu ni nini na itapata kitu gani. Idlib ipo kaskazini magharibi mwa Syria karibu na mpaka wa Uturuki. Ni eneo kubwa la mwisho la Syria linalodhibitiwa bado na waasi wakijaribu kumuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad. Waasi wa familia zao ambao walijisalimisha kwenye maeneo mengine ya Syria kufuatia kitisho cha mashambulizi makali ambayo yangesababisha umwagaji mkubwa wa damu wamekusanyika Idlib wakitafuta usalama. Waasi ambao bado wanadhibiti jimbo hilo wanakataa kuliachia. Vyombo vya habari vya Syria vinaripoti kwamba shambulizi la anga la Israel kwenye kambi ya jeshi la anga la Syria limeua mwanajeshi mmoja, limewajeruhi wawili wengine na kuharibu ghala la silaha. Shambulizi hilo kwenye kambi ya jeshi la anga la T4 katika jimbo la Kati Homs limetokea saa kadhaa baada ya mashambulizi ya anga ya Israel huko Golan Heights kusini mwa kusini mwa Syria. Israel haijasema lolote kuhusu shambulizi kwenye kambi ya kijeshi, lakini ilieleza shambulizi lake la Golan lilikuwa ni kujibu kufyatuliwa kwa roketi siku ya Jumamosi usiku ndani ya Israel kutoka Syria. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alieleza jana Jumapili kwamba Israel haitastahimili kufyatuliwa risasi silaha ndani ya ardhi yake na watajibu kwa haraka dhidi ya uchokozi wowote kwa Israel. Kundi linalofuatilia haki za binadamu huko Syria lilieleza kuwa mashambulizi ya Israel huko Golan Heights yaliua watu 10 wakiwemo vikosi vya Syria pamoja na wapiganaji wa kigeni.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari ambapo mkamiti atarudi tena kutusomea taarifa zaidi, tunakuja katika habari yenye uzito ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mwishoni mwa wiki kwamba Marekani itaanza kuweka ushuru wa 5% kwa bidhaa za kutoka Mexico kuingia Marekani kuanzia June 10. Ushuru huo utaendelea kupanda hadi kufikia 25% ifikapo Oktoba mwaka huu ikiwa Mexico haitofanya juhudi za kutosha kuzuia wahamiaji haramu wanaoingia Marekani kupitia mpaka wa Mexico na Marekani. Basi mkamiti hapa alizungumza za hivi punde na Profesa Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina na kumuuliza kwanza ushuru huu utaathiri vipi uchumi wa Marekani kuanzia biashara ya vyakula, vipuri vya magari na vinginevyo.
Kwanza tuniseme tu ni kwamba ushuru huu unaweza ukaathiri pande zote mbili za Marekani na Mexico kutoka, na hivyo basi wananchi wa hapa Marekani hususan wataweza kulipa au kununua vitu katika bei ya juu zaidi, na katika upande wa Mexico inaweza vile vile kusababisha kupunguka kwa kuingizwa kwa baadhi ya bidhaa hapa Marekani, kwa mfano vipuri vya magari, mashine kadhaa ambazo zinatengenezwa Mexico na bidhaa kadhaa ambazo taifa hili la Marekani linapata kupitia Mexico.
Sababu mojawapo kuu ya kuweka ushuru kwa Mexico ni kutaka nchi hiyo kuzuia au kusitisha kabisa miminiko wa wahamiaji wanaoingia hapa nchini Marekani kinyume cha sheria. Unadhani hii ni njia muafaka ya kuzuia wahamiaji hao kuingia hapa nchini?
Kwa kusema ukweli tu ni kwamba hiyo si njia muafaka. Kama kimfuatilia kwa karibu rais wa Mexico ambaye amesema kwamba hiyo sio njia sahihi ya kutatua matatizo ya kijamii yanayoendelea katika nchi za Honduras, El Salvador na Guatemala, bali tu amemuomba rais wa Marekani kukaa chini na kujadili na kutafuta njia muafaka ambazo zinaweza zikazuia mtiririko wa wahamiaji kama ulivyogusia hapo mwanzo ambao wanaingia katika nchini hapa Marekani, na kupendekeza pia kwamba waje na njia ya au mpango wa kiuchumi wa maendeleo wa mabilioni ya pesa ambao unaweza kuelekezwa katika nchi za Marekani ya kati na Marekani ya kusini mwa mpakani wa Mexico.
Kwa mtazamo wako kuhusiana na swala hili la ushuru kwa Marekani, unadhani ni Marekani ambayo itaumia au ni Mexico ambayo itaumia, au hakuna mshindi katika swala hili?
Sidhani kama kutakuwa kuna mshindi, bali ukifuatilia tu vile vile kwa upande mwingine kwa washauri wa mambo ya kibiashara kwa rais wa Marekani kwamba wao wanafikiri au tu hiyo ni njia ya kuwaleta baadhi ya viongozi wa ngazi ya juu ya Mexico katika kufika katika meza kufanya mazungumzo ili kuweza kudhibiti mtiririko wa wahamiaji wengi kupitia katika nchi ya Mexico na kutaka kuingia isivyo kihalali hapa Marekani.
Wakati suala hili likiendelea kufukuta, wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani ipo tayari kuzungumza bila masharti yoyote katika tofauti zao za mikataba ya nyuklia na Iran, lakini Iran imekataa ofa hii. Tupe tathmini juu ya hili.
Suala la Iran ni la muda mrefu sana, na kwamba uongozi uliopita hapa Marekani wa Barack Obama ulisikia makubaliano ya awali na ya mwanzo ambayo yaliweza kuileta taifa la Iran katika hali yake ya kawaida ya kufanya biashara au kuingia katika biashara na kurudisha hali yake ya kiuchumi na kibiashara kama ilivyokuwa hapo siku za nyuma. Lakini uongozi huu wa sasa hivi umejaribu kuyabatili yale yaliyofanywa na uongozi uliopita. Na mimi sidhani kama hatua hizi ambazo zinaendelea kufanywa sasa hivi zinaweza zikaleta matumaini mazuri katika siku za baadaye katika taifa la Iran.
Naam, huyo ni Professor Patrick Nigula akizungumza na Sauti America kutoka jimbo la Carolina, South Carolina hapa Marekani. Naam, kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Na hivi sasa basi turudi katika habari nyingine za dunia.
Takriban kila mtu anayeomba visa ya kuingia Marekani atatakiwa kutoa akaunti zao za mitandao ya kijamii pamoja na taarifa zingine binafsi kama sehemu ya utaratibu mkali wa utawala wa Trump wa kuhakiki wahamiaji na wageni wote. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza kwamba imefanya mabadiliko kwenye fomu za kuomba visa kwa wahamiaji na wasio wahamiaji, zikimtaka muombaji kutoa taarifa za miaka mitano iliyopita za shughuli zao kwenye mtandao wa kijamii, nambari ya simu, barua pepe, safari za kimataifa na ikiwa amefukuzwa kutoka nchi hii. Pia wataulizwa iwapo mwanafamilia yeyote amehusika katika kazi za ugaidi. Utaratibu mpya ulipendekezwa kwanza mwaka 2018. Unatarajiwa kuathiri takriban watu milioni 15, ikiwemo watu wanaomba kuingia Marekani pamoja na wale wenye matumaini ya kusoma, kufanya biashara, kazi au kuja tu kutembea. Waombaji wa kidiplomasia na visa rasmi pekee havihusishwi na utaratibu huu mpya. Awali taarifa binafsi juu ya kazi zilikuwa zikitakiwa kwa waombaji ambao wanaweka kitisho cha usalama. Inakadiriwa waombaji takriban 1,065 kwa mwaka wanashindwa kwenye kipengele hicho. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, kama mlivyosikia hivi punde, utawala wa Trump umelegeza msimamo wake kuelekea Iran kwa kutangaza mwishoni mwa wiki kwamba upo tayari kwa mazungumzo na viongozi wa taifa hilo la Kiislamu bila masharti yoyote. Mabadiliko haya yanaonekana yanatokea baada ya wabunge kuarifiwa juu ya hatari ambazo Iran inadaiwa inaweza kusababisha katika kanda nzima ya eneo la Afrika ya Kati. Kumradhi, eneo la Mashariki ya Kati. Abdul Shakur Abod anatuarifu zaidi juu ya mapendekezo hayo mapya.
Mambo yamebadilika hasa kutokana na kwamba vitisho vimefika kilele na watu wameanza kufikiria lazima pawe na suluhisho la haraka, na hapo ndipo nafikiri mambo haya yote yamebadilika. Lakini baada ya wiki kadhaa za vitisho vya kijeshi kuelekea Tehran pamoja na kuonya juu ya uwezekano kutokea jambo la hatari kutokana na vitisho kutoka Tehran, utawala wa Trump hivi sasa umependekeza majadiliano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo akitembelea Uswisi katika mji wa Bellinzona mwishoni mwa wiki na kupokelewa na waziri mwenzake Ignazio Cassisi, alisema wako tayari kwa mazungumzo.
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
Tuko tayari kuanza mazungumzo bila masharti yoyote. Tuko tayari kukaa pamoja nao. Lakini juhudi za Marekani kubadilisha kimsingi kabisa harakati za uovu za Jamhuri ya Kiislamu, nguvu ya mapinduzi haya zitaendelea.
Uswisi ambayo inawakilisha maslahi ya Marekani huko Iran inaonekana huenda ikawa mpatanishi wa serikali hizi mbili zinazohasimiana. Kabla ya Pompeo kutoa pendekezo hilo, Rais Hassan Rouhani wa Iran alipendekeza siku ya Jumamosi kwamba Iran itaweza kukubali kuzungumza ikiwa Washington itakuwa na heshima kwa nchi yake, na kusema Iran haitokubali kushinikizwa kufanya mazungumzo. Hata hivyo, nchi hiyo inaendelea kutopatia umuhimu uwezekano wa mazungumzo na Marekani ikiwa utawala wa Trump utaendelea na kampeni yake dhidi ya taifa la Kiislamu. Akizungumza na kipindi cha This Week katika kituo cha televisheni cha ABC hapa Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif alisema namna ya kufanya kazi kwa Trump inaweza kufanikiwa katika biashara ya nyumba, lakini haitofanya kazi iwapo inahusiana na Iran.
I've said it before, threats against Iran never work.
Nimeishaeleza kabla, vitisho dhidi ya Iran haviwezi kufanya kazi. Usipate kutishia Iran, jaribu kuheshimu, pengine hiyo itafanya kazi.
Zarif anasema anapenda kumweka Rais Trump katika hali ya sintofahamu juu ya kile Iran itafanya au haitofanya, lakini alisisitiza kwamba Tehran haitotikisika katika kufanya shughuli zake katika Ghuba ya Uajemi.
We call this place the Persian Gulf for a reason.
Tunaita mahala hapa Ghuba ya Uajemi kwa sababu maalum. Hebu fikiria ikiwa jeshi la Iran litakwenda katika pwani ya California au kwenda Florida. Mungejihisi vipi? Mngelikabiliana vipi na hali hiyo?
Marekani ilijiondoa kutoka makubaliano ya kimataifa ya nyuklia na Iran inayofahamika kama JCPA, na hivyo Pompeo anasema lengo lao kufanya hivyo halijabadilika.
We're doing our work to make sure that Iran never ends up.
Tunafanya kazi zetu kuhakikisha Iran kamwe haitaweza kumiliki silaha za nuclear.
Pompeo anasema kwa muda mrefu Trump amekuwa akisema yuko tayari kwa mazungumzo na Iran. Na ni Jumatatu iliyopita tu ndipo Rais Trump aliposema ana matumaini wa Iran watakubali kuja kwenye meza ya mazungumzo. Hivi sasa ni kusubiri kuona nini kitaweza kutokea katika wiki zinazofuata. Na tukiendelea na Kumekucha Afrika, basi tunaelekea huko DRC ambako katika siku za hivi karibuni imeripotiwa kuongezeka ugonjwa wa malaria katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idara ya Afya Duniani inahakikisha kuwa zaidi ya wagonjwa 300 wamefariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na malaria katika mkoa huo. Mtima de la Chance ana ripoti zaidi kutoka Bukavu.
Kutokana na idara ya afya, ni hasa watoto wenye umri wa kuanzia 0 hadi miaka 5 ya kuzaliwa na wanawake wajawazito ndio wanaoathirika zaidi na ugonjwa wa malaria. Daktari Claude Bahizire ni afisa husika na mawasiliano kwenye idara ya afya hapa Kivu Kusini. Anabaini kuwa tangu Januari hadi Aprili mwaka huu, watu yapata 500,000 wamekuwa wagonjwa wa malaria katika mkoa wa Kivu Kusini na 308 tayari wamefariki. Ukichunguza takwimu, ni hasa zaidi watoto wachanga ndio waathirika kwa 47% na wanawake wajawazito kwa 4.2%. Na visa hivi ni vile vilivyoripotiwa katika vituo vya afya tu. Bado kabisa vile visa vingine vingi visivyojulikana sababu havijapelekwa hospitalini. Ikiwa hali hii itaendelea, mwisho wa mwaka huu huenda visa vya malaria vikafikia 2,000,000. Maeneo yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huu ni hasa wilaya za Fizi na Kalehe, hususan upande wa Minova na Numbi, anavyosikitika mkazi huyu Christina.
Hapa ni fasi kwenye kila wakati mtu akigonjwa, banajua tu kama ni malaria njua anagonjwa. Inafika wakati yenye, batu bopeke wanaanza jitunza hata malaria kunyumba pali ya kukimbilia hata kwa munganga wakati ya ugonjwa. Na inatufikia wakati yenye unagonjwa, ukija vio kwa munganga anakupatia ndio madawa za malaria bila hata kufanzia kipimo yoyote ile.
Baadhi ya wakazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanashuta kidole cha lawama upungufu au pia ukosefu wa neti za mbua au vyandarua, kama anavyoeleza mkazi huyu Jean Bitaisha.
Vyandarua ni vidogo sana, havipatikani zaidi sana. Basi unaweza jikuta uko na watoto watano, wane wa sita, mnapata vyandarua viwili ama vitatu. Je, mtavigawaje kati ya wewe baba na watoto?
Deshok Bin Nyongolo pia ni mkazi. Anahisi kwamba juhudi za kupambana na malaria katika mikoa tofauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakumbwa na changamoto kemkem, ikiwemo hasa zaidi imani za kidini, upuuzi wa kulinda mazingira safi na kadhalika.
Wanaacha kwenda kwenye vituo vya afya, wanajielekeza kwenye vyumba vya maombi, wakati huko kwenye vyumba vya maombi hakuna hata dawa. Kuna wale watu ambao wanakuwa na haribu mazingira wenyewe, watu wanaacha maji na zoruta mitaani na wanaacha pori.
Kutokana na jinsi ugonjwa huu wa malaria unaendelea kuathiri kwa mwendo wa kasi, idara ya afya pamoja na wadau wake inapanga ugavi wa neti za mbu hivi karibuni, na pia kuhamasisha wakazi kuhusu ulinzi wa mazingira kwa kupambana na mbu. Wakati wa mkutano wake wa 72 wa afya uliohitimishwa wiki iliyopita mjini Geneva nchini Uswisi, shirika la afya ulimwenguni WHO na mshirika wake Rollback Malaria RBM lilionya mataifa kuendesha mbinu zote ili kumaliza ugonjwa wa malaria ifikapo mwaka 2030. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati umefika kukuleteni jamii na maendeleo, na hii leo tunakuelekea huko Mombasa ambako tunakuletea sehemu ya pili ya makala yetu kuhusu kilimo cha magugu bahari, yani seaweed, katika pwani ya Kenya. Kimesifiwa hata na Umoja Mataifa na Benki Kuu ya Dunia baada ya kushuhudia mamia na wake wakijituma katika kuboresha uchumi maarufu blue economy kwa jamii zao. Basi katika sehemu ya pili ya makala hii ya jamii na maendeleo, mwandishi wetu Josephat Kioko anaangazia kauli ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusu uchumi wa maji na pia wasemavyo wanasayansi kuhusu kilimo cha kipekee baharini.
Bahari imekuwa shamba la kilimo. Ziwa na mito pia ni mashamba. Ni sehemu ya kinachotajwa kama blue economy. Nimezuru kijiji cha Kibuyuni, Lungalunga, yapata kilomita 100 kutoka mji wa Mombasa. Lengo kuu ni kujionea jinsi wakulima wanavyofaidi kutokana na gugu bahari, yani seaweed.
Tuliwapata ni wamama ambao walikuwa wanyonge, hawezi hata kuongea mbele za waume zao. Lakini hivi sasa hao wamama, sababu wanapata manufaa ya mwani, wanaweza ongea sababu wana kipato. Katika kijiji cha Kibuyuni nilipata kama hii mwani imesaidia pakubwa katika elimu. Kama mmoja wa mama anaweza uza zaidi ya 100,000 na alete kwa nyumba, hiyo ni kitu ya kufurahisha sana. Hata huyu mume wake atafurahi na atajifunia katika kuwa na mama kama huyo kwa nyumba yake.
Mwaka uliopita wa 2018, Kenya ilishirikiana na Japan pamoja na Canada kuandaa kongamano la kimataifa kuhusu uchumi wa maji, the Blue Economy Conference. Moja ya malengo yake ni kutoa mwelekeo kwa mataifa kuhusu kuinua maisha ya jamii zinazotegemea maji kiuchumi na kubuni ajira kwa vijana na wanawake. Rais Uhuru Kenyatta alikaribisha hilo na kuelezea masikitiko kufuatia kuzorota kwa miradi ya uvuvi nchini Kenya.
Kulikuwa wakati hii shamba ndogo hii ilikuwa imeandika zaidi ya watu 3,000 wa Kenya, haswa wa kina mama. Kazi hizo zote zikapotea. Tunataka kuona ni kwa njia gani tutaweza kurudisha uvuvi na mambo ambayo inahusu bahari Hindi hii iwe rasilimali ambaye itatusaidia kulete utajiri kwa taifa letu la Kenya, sio tu kwa pwani, kwa Kenya.
Nilienda kule kwa exhibition na Uhuru Kenyatta aliponitembelea kwa stendi yangu, aliweza kuchukua kipande kimoja cha sabuni, akasema kikundi cha wamama wa Seed Farmer Kibuyuni nitaweza kuwasaidia, na kweli alitusaidia.
Ulimpa wage ama alikuchotea kitu?
Alipochukua sabuni alinilipa tu 1,000.
Kore mama ni anambira mbere, kare kinea genea isimewe, kare dunia kore mama ni anambira mbere.
Kina mama wa Kibuyuni wanasema wanaweza. Walianza wanawake 11 na baadaye wakakaribisha wanaume waliotaka maendeleo vijijini. Mwaka uliopita 2018 walipata mteja aliyenunua bidhaa ya seaweed kwa kima cha shilingi za Kenya milioni 2. Manufaa haya ni makubwa na wameyaona.
Kwa majina mwanatu Mohamed Bakari, alafu natengeza shampoo, natengeza juisi na sabuni za kipande pia natengeneza. Maisha yangu yamebadilika. Nikasomesha mtoto, alafu na nyingine nikajaribu kujenga.
Naitwa Tima Mohamed Usi. Mradi huu wa mwani toka uingie mimi nashukuru sana. Manake nilikuwa sina kibarua, ninalima mwani, nimeuza mwani, nikasaidia nyumba kuweka bati.
Nashukuru sana, si wakulima wa Kibuyuni tumeinuka sana kidogo. Mashirika mbalimbali yalitusaidia
tuweze kupata hizi certificate, kiwanda ama hii company yetu ndogo market tuko na company iweze itanunua hiyo seed ili wale wanunuzi watakao kuja hapa wanunue kutoka kwa company.
Baadhi ya soko kuu wanaolenga kwa wakati huu ni pamoja na Afrika Kusini. Je, hali ya baadaye ya kilimo biashara ya mwani hapa Kibuyuni na vijiji vingine inategemea nini? Binora Magangi tena kutoka Kemfri.
Tuna mwani mwingine ambao unatoa pesa nyingi na unalimwa kwa maji makubwa, yani deep waters. Hizo ndio sasa utafiti Kemfri inafanya kwa hivi sasa, kuenda kwa deep waters.
Na ili kufanikisha uchumi huu unaotokana na maji, mchango wa kisiasa kupitia uongozi wa serikali ni nguzo muhimu. Dr. David Obura, ambaye ni marine ecologist, anasema lazima pia kuweka mkakati wa kisayansi kwa kuzingatia manufaa ya maji kwa vizazi vijavyo.
Now the important thing for people to realize is that some of them will come from scientists, that's for sure.
Kitu cha muhimu zaidi kwa watu kuelewa ni kwamba tunaweza kuleta ubunifu wa kisayansi kwa kuzingatia manufaa kwa wahusika mashinani. Katika muktadha huu ni bayana kuwa wanawake kama hawa wanahusika moja kwa moja kupanda magugu bahari. Wanao ujuzi ila uboreshwe zaidi ili kuendeleza mradi huu ambao ni uchumi endelevu. Nafahamu kuwa blue economy ina msisimko barani Afrika, lakini serikali bado zina wajibu wa kupangilia. Nchi ya Afrika Kusini ni mfano bora kuhusu uvuvi na shughuli zinginezo.
Na ni hayo tu katika makala ya jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Na sasa ni muktasari wa habari. Takriban kila mtu anayeomba visa kuingia Marekani atatakiwa kutoa akaunti zao za mitandao ya kijamii pamoja na taarifa zingine binafsi kama sehemu ya utaratibu mkali wa utawala wa Trump wa kuhakiki wahamiaji na wageni wote. Rais wa Marekani Donald Trump ameondoka Jumapili usiku kutoka kambi ya jeshi la anga ya Andrew iliyopo jimbo la Maryland kwenda Uingereza kwa ziara rasmi ya siku 4.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi kuanza wiki hii, tukikutakia kila la heri na usikose kwa pamoja nasi katika matangazo mengine hapo jioni. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.